tutkija, tietokirjailija Olli Tamminlehdon uutuuskirja Kylmä suihku on ennättänyt havahduttaa jo lukijoita ja tiedotusvälineitä. Nyt Radio Fiskarsissa Olli Tamminlehto on puhumassa ilmastokatastrofista. Tervetuloa, Olli.
Kiitos.
Ilmaston lämpenemisellä on edelleen omat epäilijänsä.
No, tätä joukkoa on kauheasti paisuttanut suuri raha, eli lähinnä niin kuin öljy- ja kivihiiliyhtiöt USA:ssa, ne on lahjoittaneet rahaa tämmöiselle omintakeiselle tutkijoille, jotka toimii jostain hämäräperäisistä autotalleista ja levittää tällaista tietoa ja tekee semmoisia kyselyjä, joissa niin kuin tiedemieheksi hyväksytään semmoinen kuka tahansa, joka on käynyt muutaman vuoden yliopistossa ja sitten väittää, että on paljon tutkijoita, jotka kieltää ilmastonmuutoksen, että siinä on niin kuin kaksi seikkaa, että toisaalta siis ilmastonmuutos ei sovi niin kuin monien konservatiivien ja tällä hyvin ikään kuin tällaista vapaata säätelmätöntä taloutta ajattelevien ihmisten maailmankuva. Ja näitä nyt on vähän, mutta sitten kun suurella rahalla paistetaan tämän joukon sanomaan, niin näyttää, että olisi paljon ilmastonmuutoksen kieltäjiä, vaikka todellisuudessa se on pieni marginaali ja valtaosa, 99% alan tutkijoista on sitä mieltä, että tosiaan kysymyksessä on ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos.
Kirjasi Kylmä suihku alkusivulla kerrot, miten maailma saattaa lyhyessäkin ajassa muuttua niin paljon ja sellaiseen suuntaan, että jo meidän lapsemme voivat joutua kamppailemaan ihan uusilla tavoilla selviytyäkseen. Mikäli nykymeno kuluttamisiin ei jatku, niin mitä on tulossa ja millä aikataululla?
Niin, nyt vielä tuon kirjan julkistamisen jälkeen on tullut yhä enemmän tätä aineistoa, että tosiaan vuonna 2100 voi olla jo 6 astetta lämpimämpää ja jo 2060 ehkä 4 astetta lämpimämpää. Ja se tosiaan merkitsee aivan valtavaa muutosta, koska nämä on nyt keskilämpötiloja, mutta sitten mantereen lämpötila nousee paljon enemmän ja pohjoisessa nousee enemmän ja myös kuivuus, myrskyt ja kaikenlaiset säähäiriöt ja ääriilmiöt, äärisäät lisääntyy ja se johtaa siis heti satojen menetykseen ja tuholaisten kasvuun ja tuholaispopulaatioiden kasvuun ja tautien leviämiseen. Ja siis se johtaa siis tosiaan aivan helvetillisiin olosuhteisiin maapallon, joka siis väitellen tappaa niin kuin satoja miljoonia ja miljardia ihmisiä. Et siis se on semmoinen tulevaisuus, joka ehdottomasti pitäisi välttää.
Onko nämä, kun esimerkiksi oli tämä Sandy-myrsky, supermyrsky ja muita tämmöisiä superluonnonilmiöitä ja katastrofeja, niin onko nämä seurausta nimenomaan tästä?
Joo, siis ilmastonmuutos johtaa siis myrskyjen voimakkuuden kasvuun ja tietenkin ne yksittäisen sääilmiötä on vaikea liittää ilmastonmuutokseen, mutta kun tässä poikkeuksellisia säitä ja poikkeuksellisen lämpimiä aikoja on peräjälkeen ja joka vuosi, niin silloin on kysymys niin kuin ilmastonmuutoksesta, että ilmasto on jo muuttunut voimakkaasti ja aiheuttaa paljon tuhoa. Että se, että Sandy-myrsky USA:ssa yleisesti yhdistettiin ilmastonmuutokseen, vaikka täällä Suomessa koitettiin sitä yhteyttä vähätellään, johtuu siitä, että sitä ennen USA oli jo kokenut jo keväästä lähtien niin kuin tavattomasti poikkeuksellisia säitä, että esimerkiksi maaliskuu oli USA pohjoisosissa tai varsinkin täällä koillisosissa, niin aivan niin kuin kesäinen, siis koillisosissa USA ilmasto muistuttaa Suomen ilmastoa ja maaliskuussa pitäisi olla lunta, mutta siellä lumi suli ja oli 20 astetta ja ihmiset pääsi rannoille ottaa aurinkoa. Että tällaista poikkeuksellista säätä oli siis kestänyt jo yli 6 kuukautta silloin, kun se Sandy-myrsky tuli, niin siinä vaiheessa siis jopa liike-elämän edustajat alkoivat uskoa, että ilmastonmuutos on käsissä.
Miten hyvin tiede pystyy vastaamaan uhkaavaan ilmastokatastrofiin?
No siis tietenkin tiede on niin kuin hyvin monitahoinen ilmiö, että sisältää myös yhteiskuntatieteet ja antropologian ja ei pelkästään niin kuin teknisiä tieteitä, mutta tietenkin siis monella tavalla siis kaikki tieteet antaa niin kuin perspektiiviä sille, että mitä mahdollisuuksia on niin kuin torjua tällainen katastrofi ja toisaalta, että myös sille, että miten sellainen esimerkiksi ravintotuoton järkkyminen niin kuin voi väitellen romahduttaa koko yhteiskunnan, että esimerkiksi on paljon tällaista historiallista sosiologista aineistoa siitä, että miten yhteiskunnat romahtaa, että miten esimerkiksi Rooman valtakunta romahti ja juuri tällä voimakas häiriö keskeisiin yhteiskunnan toimintoihin voittaa siihen, että yhteiskunta ikään kuin romahtaa ja josta taas sitten seuraa monenlaisia hirvittävyyksiä, että siis todella eri tieteistä me saadaan paljon eväitä siihen, toisaalta siihen, että mitä tällä katastrofi käytännössä merkitsee ja toisaalta siihen, että miten sitä voitaisiin torjua.
No voisiko olla jotain tämmöistä vaikka ihmisestä riippumatonta, ennakoimatonta muuttuja, joka tulisi tähän väliin niin, että kehitys kääntyisikin suotuisaksi?
No totta kai siis me ei tiedetä tarkkaan niin kuin tätä maapallon geofyysistä järjestelmää, että me on tietenkin mahdollisuuksia, että se alkaisi toimia jollakin toisella tavalla. Ja sitten nämä harvat tutkijat, jotka siis tämä sellainen 1%, joka ei niin kuin ainakaan sitä ei pelota tämä ilmastonmuutos, niin näähän esittää semmoista, että kyllä maapallo sitten hoitaa tämän asian, että tapahtuu jotain kummallisia, mutta siis se on tietenkin aivan järjetöntä niin kuin heittäytyä sen varaan, että semmoisen ikään kuin täysin tuntemattoman tekijän varaan, jota ei ehkä sitten olekaan, tai paljon todennäköisempää, että näitä tuntemattomia negatiiviseen suuntaan vaikuttavia tekijöitä on semmoisia yllättäviä asioita, jotka tapahtuu, joita ei voida ennakoida, mutta jotka vaikuttaa siihen, että tämä katastrofi on vielä pahempi.
Mielestäni jokainen tietää, että ilmaston ja ympäristön kannalta on parasta, mikäli pienennetään kuluttamista, supistetaan liikkumista niin autolla kuin lentokoneella ja yksinkertaistetaan elämää karsien turhia hyödykkeitä. Mutta meihin on samalla kuitenkin iskostunut ajatus, että ketään ei saa moralisoida. Me ollaan jätetty maailma sen varaan, että jokainen taholla ymmärtää, mikä on oikein ja toimii sen mukaan. Mutta näin ei kuitenkaan nähtävästi ole tapahtunut. Olli Tammilehto, milloin on aika kiristää otetta? Milloin pitää ottaa käyttöön järeämmät keinot? Milloin esimerkiksi lomamatkalle lentäen lähtevälle ihmiselle tai kaukaa tuotettuja ruokaa ostavalle ihmiselle tai asuntoa liiaksi lämmittävälle ihmiselle pitää alkaa muistuttaa, että hän toimii väärin kestämättömästi?
No kyllähän siis tällaista muistutusta on, mutta siis olennaista on, että siis tämä tiedotus ja ikään kuin muistuttaminen toimii enemmäkseen toiseen suuntaan, että meillähän on siis joka päivä eri kanavista tulee mainoksia, jotka kertoo sitä, että me pitää kuluttaa ja tuhlata sillä ja tällä tavalla. Se on niin kuin keskeinen osa niin kuin tiedotusta ja suuri osa sanotaan, taiteilijoista ja eri tavalla lahjakkaista ihmisistä on valistettu nykyään niin kuin mainostamisen palvelukseen. Ja eli tämä viesti on niin voimakas, niin sen takia siis se toisenlainen viesti hukkuu. Mutta se on niin kuin taustalla ja koska ympäristöliike on tämmöisessä nykymuodossa toiminut maailmassa suunnilleen 50 vuotta, niin se on siis tavallaan ihmisten tietoisuudessa takana ja sellainen tietty huoli ja omattunnan kolkutus kaikille ihmisille melkein on. Et sitä todistaa esimerkiksi se, että Eva, siis tämä elinkeinoelämän valtuuskunta on siis 80-luvun alusta lähtien näissä laajoissa kyselyissä, joita se teettää niin vuosittain, niin esittänyt tällaisen väitteen, että jos talouden kasvu jatkuu, niin ihminen tuhoaa ensin luonnon ja lopulta itsensä. Tällainen väite on näissä kyselyissä ollut siis nyt jo monta vuosikymmentä, niin aina kaikissa kyselyissä enemmistö suomalaisista on ollut tämän väitteen kanssa samaa mieltä. Eli tajunnut, että talouden kasvu ja tämä nykymeno on niin kuin tuhoisaa. Eli se on mennyt perille, mutta toisaalta sitten valitettavasti niin kuin mainonta ja tällä kulutusyhteiskunnan viestit, ne tehoa ja sitä niitä yritetään pehmittää sillä tavalla, että tämä on joku syy, minkä takia tämä nyt ei olekaan niin paha. Esimerkiksi se, että on autoja, jotka ikään kuin ei olisikaan niin pahoja, kun ne päästään vähemmän hiilidioksidia, mutta todellisuudessa, kun ne on just uusia autoja ja ne pitää tehdä ja se autojen tuotantohan tuottaa tavattomasti hiilidioksidia, niin mitä semmoiset vähänpäästöiset autot ja mitenkään erityisen vihreitä. Ja toisaalta sitten lentokoneen lentämisen pahoittahan on koetettu vähentää sillä, että jokainen voi nykyään ostaa siis tämmöisiä ikään kuin ilmastoaneita tai tämmöisiä maksaa jollekin yhtiölle, että se ikään kuin istuttaisi puita ja kompensoisi nämä hiilidioksidit. Mutta useimmiten nämä yritykset ovat näinä huijausta. Mutta just sillä tavalla esimerkiksi monet vihreät poliitikot, jotka lentää jatkuvasti, ne pehmittää omatuntoon, kun ne ostaa näitä ilmastoaneita.
Muutama vuosi sitten puhuttiin paljon hiilijalanjäljestä, eli siitä hiilidioksidin päästömäärästä, jota kukin meistä elämällä aiheuttaa. Ja moni ymmärsi sen niin, että oman jalanjälkensä pitäminen samankokoisena riittää. Eli mikäli laskee kotinsa lämpötila muutamalla asteella, niin siitä säästynä saastemäärä voi siirtää vaikka nyt lentomatkaan. Mitä sinä tästä ajattelet? Onko meillä oikeus johonkin tiettyyn jalanjäljen kokoon?
Niin, kyllä sitä pienentää täytyy. Tai että siis tämä meidän ikään kuin kohtalon hiuskarvan varassa, että selviääkö ihmiskunta tästä ylipäänsä niin kuin missään järjellisessä muodossa tai selviääkö maapallon niin kuin lankaan nykyisen kaltaisessa muodossa tästä kaikesta, niin se on aivan tipalla ja siinä mielessä niin kuin parempi mitä vähemmän kuluttaa, mutta toisaalta siis että nämä, niin kuin mä tässä kirjassa kovasti yritän sanoa, nämä on yhteiskunnallisia kysymyksiä, että niillä on aina tällainen yhteiskunnallinen välitys ja nimenomaan tässä tapauksessa se yhteiskunta, josta on kysymys, on niin kuin globaali yhteiskunta. Ja siis silloin niin kuin monet asiat niin kuin vaikuttaa, jos ne vaikuttaa siis sen monimutkaisen välityksen kautta. Esimerkiksi, että miten Suomi, joka on suhteellisen pieni maa, eniten voi vaikuttaa, on se, että täällä niin kuin näyttää, että voidaan selvitä niin kuin toisella tavalla voidaan selvitä esimerkiksi ilman taloudellista kasvua, niin sillä on suunnaton vaikutus maailmanlaajuisesti, vaikka se Suomen itsensä niin kuin tekeminen niin kuin päästövapaaksi, niin ja se sinänsä maailma pelastaa, mutta just näiden välitysten kautta se voi olla aivan ratkaisevaa.
Jos pysytään vielä näissä hetken aikaa näissä, mitä yksilö voi tehdä tai tulee tehneeksi, ihan tästä lentämisestä vielä, kun se on niin hyvä esimerkki, niin aika harvoinhan se on, lentäminen on välttämätöntä, mutta se on kuitenkin helppoa ja melko edullista, niin kuin äsken tuossa kerroitkin. Ja usein matkalle lähtevä puolustautuu sillä, että lentäisi se kone muutenkin.
Niin, tämä on tietenkin sellainen kysymys, että se ei ole ihan yksinkertaista se, koska yhden ihmisen niin kuin kysyntä, olkoon se mitä tahansa, vaikka kuinka vihreät tai kulutuksesta kieltäytyminen, niin sehän vaikuttaa vähän, mutta se, että ihminen on sosiaalinen olento ja ihminen vaikuttaa ympäristöön ja vaikuttaa niin kuin toisiin ihmisiin, että siis kaikki se, mitä ihminen tekee, jos se tekee julkisesti ja avoimesti ja puolustaa niin kuin kantansa, niin sillähän voi olla todella suuri vaikutus, siis sellainen vaikutus, joka siis vähentää niin kuin yleisesti ottaen esimerkiksi lentomatkojen kysyntää ja sillä tavalla niin paljon lentokoneita ei lennä. Että koko tämä lentokone- tai ilmailuala, niin sehän on suurissa taloudellisissa vaikeuksissa ja se, että se on näin laaja, niin sehän on hyvin paljon seurausta sotilasbudjeteista, että siinä on valtavasti niin kuin tästä piilosotilastukea, siis et siis enää on jäljellä vain kaksi lentokoneiden valmistajaa, siis tämä USA:lainen Boeing ja eurooppalainen Airbus-yhtiö. Ja nämä molemmat siis elää sillä, että ne saa valtavasti sotilasmäärärahoista rahaa itselleen, eli nämä valmistaa sotilaskoneita. Ja tästä se liittyy niin kuin lentokoneiden suhteellisen halpa hinta. Tämä halpa lentoyhtiöt, nehän perustuu siihen, että sotilasbudjeteista on tehty niille lentokentät, eli nämä halpalentoyhtiöiden käyttävät niin kuin syrjässä sijaitsevat lentokenttiä on lähes järjestäen niin kuin sotilaslentokenttiä. Ja näin siis, että se lentämisen yleisyys ei ole suinkaan niin kuin sellainen, että lentäminen sinänsä olisi halpaa, mutta se on tehty halvaksi ja siinä mielessä se voi kyllä koko teollisuus niin kuin romahtaa tai tulla täysin niin kuin niin sellaiseksi kuin se oli aikaisemmin, eli sellaiseksi marginaaliksi, että jotkut harvat ihmiset suunnilleen muutaman kerran elämässä niin kuin lentää sitten jos johonkin erityisen paikkaan.
Tämä kirjassa Kylmä suihku, se luodi myös yhteiskunnan muuttumisen välttämättömyyttä, josta oli äsken puhe myös. Yhtenä elementtinä on just tämä taloudellisen ja materiaalisen kasvun supistaminen ja siirtyminen postmateriaalisiin arvoihin. Näitä arvoja noudattavia ihmisiä on jo paljon, mutta edelleen he lukeutuvat vähemmistön vaihtoehtoihmisiin, taloudellisesti ajattelevan silmissä jopa luusereihin. Onko siis nykyisen individualismia korostavan yhteiskunnan vastakohtana yhteisöllisyys?
No, tavallaan yhteisöllisyys just siinä mielessä, että se on niin kuin talous on yhteisöllistä ja se ihmiset tavallaan löytää just niin paljon merkityksiä tästä yhteisöllisyydestä, että sellainen kulutuksen kautta näiden merkitysten etsiminen niin kuin jää niin kuin sivuun, että siis loppujen lopuksi on, siis kulutus on sellaista näennäisyhteisöllisyyttä, koska kaikkiin uusiin kulutustavaroihin mainonnan kautta iskostetaan tällaisia yhteisöllisiä merkityksiä, että kun kulutat sitä, niin sitten sä menestyt ikään kuin jossain tai sitten sä oot osa jotain suurempaa menestyvää yhteisöä, että kulutus on usein niin kuin sellaista ikään kuin ei-materiaalisten asioiden näennäishankinta, jotka sitten ei kuitenkaan tyydytä, koska ne on vain näennäisiä. Et siinä mielessä niin kuin siis se yhteisöllisyys tai tällaisten ikään kuin aidot ihmissuhteet ja aito demokratia on niin kuin tämän kulutusyhteiskunnan vaihtoehto. Ja tosiaan siis semmoinen vaihtoehto, joka itse asiassa on olemassa koko ajan, no, esimerkiksi täällä Fiskarsissa. Että siis paljon se, minkä takia ihmiset viihtyy täällä, ei johdu siitä, että esimerkiksi siitä, että täällä olisi hyvät työtilaisuudet tai että raha tulisi erityisen paljon, vaan sen takia, että on paljon sitä yhteisöllistä keskinäistä apua ja myös siis niin kuin ihmisten ja luonnon suhteita tai semmoista, jota rahalla ei voi ostaa, että on käytännössä niin kuin tällaisia yhteismaita, siis maita, jotka nyt on kyllä muodollisesti lähinnä Fiskos-yhtiön omistuksessa, mutta joita pystyy käyttämään, nauttimaan niistä vaikkapa ihan vaan käylemällä tai sitten marjastamalla tai sienestämällä tai muulla tavalla nauttimalla luonnon antimista, että siis just tämä kaikki tällainen niin kuin ikään kuin ekologis-yhteiskunnallinen rikkaus, niin sehän esimerkiksi Fiskarsissa on just se, mikä tekee tämän paikan arvokkaaksi ja mitä niin kuin siis monet niin kuin keinottelijat ja muut ei näe eikä näe kuinka herkkää se on ja kuinka niin kuin tavallaan se, mikä on arvokasta, häviää just kun siitä yritetään tehdä rahaa.
Jos pysytään tässä Fiskarsin asuinyhteisössä vielä, että tätä ruukkiahan viedään eteenpäin kestävän kehityksen periaatteella. Mikä Olli Tammilehto, mikä sinun mielestäsi kehityksestä tekisi täällä kestävän? Onko se nimenomaan tämä yhteisöllisyyden kehittäminen?
Niin tai vähintään se säilyttäminen, koska nyt on paljon uhkea sille, että säilyykö se ylipäänsä. Mutta toisaalta sitten just tämän muun toiminnan niin asettaminen tiettyihin ekologisiin rajoihin. Esimerkiksi aivan hyvin voisi tästä tehdä, jos tämä turismi nyt täällä jatkuu, niin tehdä semmoisen aidon niin ekoturistikohteen, jos esimerkiksi autolla voimakkaasti rajoitetaan tässä kylän alueella niin, että turistit pysäköi autossa tuonne reunalle ja sitten kulkevat täällä. Ja jos nyt ei jalat kannan, niin sitten olisi jotain vaikkapa jotain junantapaisia kulkuneuvoja täällä. Mutta että nykyisellähän siis tämä on tästä autoturismia, joka ei tietenkään ole mitenkään kestävää. Ja sitten toiset tämän kylän niin kuin energiantuotantoa voisi kehittää hyvin helposti niin kuin omavaraiseksi. Että tästä tai näistä kahdesta joista, siis Fiskasjoista ja Risvajoista, voisi saada sähköä kylän tarpeisiin, niin kuin aikaisemmin on saatu. Että tämä toimisi täysin uusiutuvalla energialla, ja varsinkin koska nyt jo näin tapahtuu aika pitkälti, että siis että suuri osa lämmityksestä täällä tapahtuu tällä hetkellä puulla. Sen jälkeen tämä kaukolämpökeskus rakennettiin.
Kaiken kaikkiaan ilmastonmuutoksesta ja saastumisesta ja maapallon pahoinvoinnista on paljon tietoa, mutta siitä huolimatta maailman meno huonoon suuntaan jatkuu. Olli Tammilehto, mitä pitää tapahtua, jotta ympäristökysymykset siirtyvät oikeasti valtaväestön arkiasiaksi?
No tietenkin voi tapahtua niin kuin monia asioita, mutta toivottavasti se asia ei ole pelkästään se, että tulee tämmöisiä suurta katastrofia ennakoivia juttuja, jotka niin kuin pelästyttää ihmiset ja saa ihmiset toimimaan toisella tavalla. Mutta toisaalta sitten olennaista niin kuin tavallaan tämä poliittinen välitys, että eihän useinkaan, niin kuin mä siterasin tätä mielipidetiedustelua, ei ole kysymys siitä, etteikö ihmiset olisi tarpeeksi vihreitä niin kuin noin mieleltään tai että ne panis niinku, että ihmiset panis kaikki keinoin niinku vastaan jotain niinku ekologista yhteiskuntauudistusta, vaan kysymys on siitä, että vaikka jollain uudistuksella olisi enemmistön kanta, niin joillekin se ei sovi, ja sitä estetään, koska se ei sovi niinku tämän kasvuyhteiskunnan muottiin. Eli siis tavallaan niin kuin se muutos vaatii sitä, että voidaan niin kuin tavallaan irtautua niin kuin tällaista nykyisestä yhteiskuntamallista tai niin kuin tavallaan uskaltaa tulla pois tästä koneistosta. Että nyt tällä hetkellä esimerkiksi nämä vihreät ministerit, jotka istuu hallituksessa, niin nämähän niin kuin toimii ikään kuin olisi jonkun sellaisen ison koneiston vietäviä, että ne ei juurikaan niin kuin astu ruodosta pois, vaan tekevät niin kuin mallikkaasti sitä, mitä semmoisessa asemassa olevaa ministeriltä odotetaan, mutta nyt nimenomaan pitäisi tehdä jotain poikkeuksellista. Esimerkiksi Heidi Hautala on ikään kuin huolissaan siitä, että miten Finnair menestyy, mutta hänen pitäisi olla huolissaan siitä, että Finnair on olemassa. Että siis lentoyhtiötä pitäisi ajaa alas. Ja se on jotenkin itsestään selvä niin kuin vihreistä arvosta käsin, mutta että siis tavallaan se valtava potentiaali, joka tällä hetkellä on ihmisissä, niin se ikään kuin kanavoituu sit poliittisesti sellaisille voimille, jotka niin kuin vaan on vihreitä niin kuin nimellisesti, että ne, jotka todellisuudessa tekee kaikensa, jotta tämä koneisto toimisi nykyisellään, mutta nimenomaan tämä koneiston toiminnan pitäisi muuttua. Siis että pitäisi niin kuin rakentaa sellaista yhteiskuntaa, joka ei perustu kasvuun, joka voi hyväksyä sen, että me käytetään niin kuin vanhoja tavaroita ja koetaan niin kuin tavallaan edistää sitä, että kaikki insinöörit suunnittelee sitä, miten tavaroiden elinikää voidaan edistää. Sanotaan, että esimerkiksi yksi käytännön esimerkki, että meillä on tällä hetkellä siis maailmassa niin kuin on noin miljardit tietokonetta, ja joka päivä otetaan käyttöön noin miljoona tietokonetta, ja jokainen tietokone niin, vaatii resursseja suunnilleen saman verran kuin auto. Mutta aivan hyviä me voitaisiin pärjätä noilla vanhoilla tietokoneilla, niitä on ihan riittävästi. Ja siinä olisi insinöörillä erittäin paljon haastetta, järjestää yhteiskunta niin, että pärjätään vanhalla tietokoneella, mutta sitähän ei tehdä. Ja et siis tavallaan se näkökulma pitäisi olla ihan toinen ajatella sitä, että miten selvitään vanhoissa taloissa, miten ne pysyy kunnossa ja miten selvitään vanhalla autolla, vanhalla tietokoneella, ettei tarvitse uutta. Ja siinä on mieltön haaste ja se tietenkin vaati ponnistuksia, mutta nyt ihmiset ponnistelee tällä hetkellä mielettömästi, ponnistelee turhia ja väärin asioiden puolesta. Että siis todellakin se näkökulma siihen, mikä on tärkeää, pitäisi muuttaa. Ja sitten yleensä ajatellaan tällä hetkellä, että esimerkiksi kaikki hoitotyö on jotain täysin semmoista arvotonta, koska se ei ikään kuin tuota, vaikka todellisuus jokaiselle ei-taloustieteelle on täysin itsestään selvää, että mikä ei ole se arvokkaampaa kuin ihmisten hoitaminen. Ja näin siis semmoisessa yhteiskunnassa, jossa niin kuin tyydytään olemassa olemaan, jossa ei kasteta tätä. Siinä on valtavasti työtä ja haasteita, ja se voidaan sitten se, että kuvitellaan, että tämä ei toimi, niin johtuu siitä, että sen keskeinen syy on se, että nythän vaikka niin kuin ajatellaan, että talous toimii normaalisti niin, että tuottaa jotain tavaroita tai että ikään kuin on, ajatellaan, että rahan niin kuin välittää tätä tavaratuotantoa ja helpottaa, että se on niin kuin vaihdon väline, mutta todellisuudessa on asia päinvastoin, että tavarat on siinä rahan välissä niin kuin kasvattamassa sitä rahaa, ja just sen takia niin kuin kaikki menee täysin niin kuin hullusti, että siis se kierto on enemmän niin kuin tällä hetkellä, että miten saadaan raha tuottamaan lisää rahaa, ja sitten mahdollisesti siinä välissä on sitten jotain konkreettista tuotantoa, mutta nykyään hyvin paljon ei mitään, vaan se on keinottelua pelkästään siinä välissä. Ja näin siis jos niin kuin tavallaan ristaa se tämän yhteiskunnan hulluus ja tulee kaikille selväksi, niin on ihan valtava tuki ja kannatus niin kuin jollekin toisenlaiselle talousmallille. Et siis sanotaan, että esimerkiksi niin kuin on sanottu, että jos niin kuin jos kaikki tietää, että mistä, niin kuin, miten oikeastaan raha tällä hetkellä syntyy, niin tämä rahajärjestelmä romattaisi, koska eihän nämä rahaa enää paineta, se syntyy pankeissa lainoina. Ja mitä, siis se konkreettinen raha, niin sen on menettänyt merkitystä, että kaikki on vaan velkaa ja velkaa velan päälle, ja, jotta saataisiin sitä velkarahaa lisää. Et pankithan luo rahaa joka hetki, niin kuin lainaamalla rahaa, siis eikä tämä rahan tekeminen ole enää lainkaan niin kuin keskuspankkien hallinnassa. Siis sen yhteiskunnan todellisuus on niin hirveä siis ja niin järjetön, että jos se niin kuin olisi selkeästi ihmisten edessä, niin haluaa toisenlaisen olisi vaikka kuinka paljon.
Tuossa kirjassasi sä kerrot esimerkkejä siitä, että miten yhteiskunnan kulutushulluus tulee joskus riisuttua äkistikin ja silloin elämän tärkeysjärjestys muuttuu. Mä viittaan tässä tämmöisiin isompiin katastrofeihin, että miten ihmiset niin sen jälkeen toimivat.
Niin, siis tosiaan on tutkimuksia niin kuin maanjäristyksestä ja tuhotulvista ja muista sellaista, niin useinhan lehtiuutisista antaa ymmärtää, että se tilanne on se, että täytyy olla sotilaita paikalla, jotta ei ihmiset lähde valtoimena ryöstää ja tappaa toisiaan. Mutta nämä tutkimukset, konkreettiset sosiaaliset tutkimukset paljastaa jotain ihan muuta, että ihmiset alkaa muodostaa tällaisia niin kuin ikään kuin tilapäisiä vaihtoehtoyhteiskuntia, tämmöisiä keskinäisen avun yhteisöjä, jotka toisaalta auttaa siinä, että ylipäänsä selvitään hengessä, ja toisaalta auttaa niitä, jotka on vammautuneet tai vielä jossain rauniossa. Ja usein sitten taas tämä virallinen apu on ollut täysin vastoin tarkoitusta, että se on niin kuin haitannut ihmisten selviytymistä. Että siis todella maailmassa on tavattomasti esimerkkejä siitä, että ihmisellä on kyky, niin kun ikään kuin se kaupallisen yhteiskunnan tuputus lakkaa, niin toimia jotenkin aivan toisella tavalla. Ja nimenomaan sellaisten arvojen mukaisesti, jotka on kaikille rakkaita, jotka kuvitellaan, että okei, se on sulle kuuluvaa pyhimykselle tai jollekin poikkeusihmiselle, mutta tavallisesti ihmiset löytyy just se hyvä puoli silloin, kun tilanne muuttuu niin kuin kriittiseksi. Ja tosiaan siis yksi hyvin tärkeä esimerkki tässä suhteessa on se, mitä tapahtui Argentiinassa siis joulukuussa 2001, jolloin siis tämä talous romahti, jolloin ihmiset ei saanut enää rahaa pankeista ja jolloin ihmiset lähti kadulle ja ihmiset niin kuin löysi toisensa ja alkoi muodostaa niin kuin tällaisia korttelikomiteoita ja sitten työpaikoilla niitä työpaikkoja vallattiin ja muodostettiin tällaisia autonomisia niin kuin työpaikkaneuvostoja, jotka alkoi hoitaa taloutta. Ja tämä, joka tapahtui siis 11 vuotta sitten, se jatkuu vielä Argentiinassa. Että vieläkin on tämä vaihtoehtoinen yhteiskunta osittain hengissä, tai se on tietenkin vastaan lakannut toimista, mutta vielä on, siis on vielä työpaikko, jossa kaikki ihmiset, siis ne työpaikat on hotelleja, ne on niin kuin tehtäitä, tehdään sitä työpaikkoja. Se on siis työpaikko, jossa esimerkiksi kaikki ihmiset saa täsmälleen samaa palkkaa, jossa niin kuin asiat päätetään niin kuin tämmöisissä kokouksissa, jossa kaikki työntekijät tasa-arvoista saa osallistua, jossa jopa semmoisissa ompelimoissa, jossa aikaisemmin niin kuin ne työpisteet oli niin kuin rivissä ja hajallaan, ne työpöydät on käännetty niin kuin ympyrän muotoon, jotta koska tahansa voidaan pitää kokous ja yhdessä päättää asioista. Ja tämä on niin kuin sellainen uskomaton mullistus, joka on tapahtunut sen takia, että ihmiset silloin vuonna 2001 täydellisesti menetti luottamuksensa viralliseen talouteen, koska se ja virallisiin ja poliitikkoihin. Ja alkoi rakentaa toisenlaista yhteiskuntaa ruohonjuuri tasolta lähtien. Ja siis olennaisesti tässä on Suomen kannalta se, että Argentiinahan muistuttaa niin kuin Suomea, että se on niin kuin, hyvin paljon niin kuin tällä eurooppalaistyyppinen maa, joka oli jossain vaiheessa toisen maailmansodan jälkeen se oli rikkaampi, huomattavasti rikkaampi kuin useimmat Euroopan maat. Ja siellä on niin kuin, varsinkin kaupunkikulttuuri hyvin paljon samanlaista kuin täällä. Ja hyvin paljon se yhteiskunta toimii juuri niin kuin Euroopan yhteiskunnat. Ja ihmiset on monella tavalla samanlaisia. Ja siellä on voitu niin kuin luoda jotain ihan toisenlaista tämmöisen kriisin seurauksena. Ja siinä mielessä niin kuin, todella meillä on toivoa, mutta se toivo on niin kuin siis hiuskarvan varassa, koska nämä toisaalta ilmastonmuutos etenee ja toisaalta sitten nykyistä menoa ylläpitävät voimat on vahvoja.
Kirjassasi Kylmä suihku kuvailet siis ilmastokatastrofia ja mahdollisuuksia sen torjumiseen. Paikotellen se on karua tekstiä, niin kuin tässäkin on tullut ilmi. Mitä lohdullista voit tähän loppuun sanoa ihmisille, jotka haluavat toimia elämän jatkuvuuden puolesta?
Niin, siis jos ajattelee niin kuin maailman historiaa, niin meillä ihmiset on järjestäneet asiansa niin kuin lukemattomilla eri tavoilla. Et siis, meillä on paljon tästä antropologista tietoa siitä, että millaisia erilaisia yhteiskuntia on ollut. Ja että siis tämä, miten nykyään asiat, niin se on vain yksi monista mahdollisuuksista. Ja jos sitä tarkastelee niin kuin, vähän niin kuin ulkopuolisen silmin, niin se näyttää aika hassulta ja hullunkuriselta yhteiskunnalta. Ja myös mielettömältä ja tuhoisalta. Ja siinä mielessä niin kuin, siis tuolla yhteiskunta voidaan järjestää toisella tavalla. Ja toisaalta sitten, koska tässä ja nyt ihmiset toimii jo toisella tavalla arkena tai sitten työajan ulkopuolella niin kuin kotonaan tai ystäväpiirissä, niin sellainen muutos voi olla hyvin nopea juuri sen takia, että se toisenlaiset tavat toimia on tuttuja. Ne on ihan arkipäiväisiä ja kysymys on usein siitä, että se toinen yhteiskunta, joka on jo olemassa, niin se tulee ikään kuin varjosta esiin ja syrjäyttää ikään kuin sen, joka nyt on esillä, että sitten semmoiset vain kilpailua ja kasvua haluat ihmiset, joita sitten jää marginaaliin, ne voi ehkä harrastaa sitten jonnekin pelikonsolien ääressä ja rakentaa vaikka tästä mielikuvitusmaailmaa, jossa tämä kasvuyhteiskunta edelleen jatkuu. Että, että voi niin kuin osat vaihtua, että siis tämä kasvuyhteiskunta muuttuu sellaiseksi hassuksi marginaaliksi, mutta valitsevaksi muodostuu se, mikä nyt on marginaalissa noin tietoisuudessa, vaikka todellisuudessa tietenkin kaikki tämä epävirallinen talous on valtavan suurta. Itse asiassa voi sanoa, että se on itse asiassa tällä hetkellä jo suurempi kuin tämä vallitseva talous sen takia, että ihmiset tekee epävirallisella sektorilla esimerkiksi kodessa ja ystäväpiirissä enemmän työtä ja tuottaa itse asiassa enemmän hyvää kuin tämä virallinen talous.
Kiitos Ovi haastattelusta.
Kiitos.